إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله قال تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون فلا ريب في أن الإنسان مجبول على حب البقاء إلا أنه يعلم أنه لا محالة هالك فالكل يحب الولد لأنه يرى فيه بقاء لذكره ويوقن أنه خليفته في هذه الحياة كما أن كل إنسان يشعر بالحاجة إلى مصائب يحمل عنه بعد متائب الحياة ويكون عدته عند النوائب ورد أنه في الشدائد ولا أحد بأجدر من الولد بثقة الوالدين في هذا المعنى قال تعالى وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال عن عبده زكريا وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا عباد الله إذا كان حب الذرية غريزة قوية في الإنسان كما قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا فقلب الأبوين مفتور على محبة الولد والرحمة به تلك الرحمة كانت تملأ قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن هذه الرحمة لم تخرجه عن حد الاعتدال فقد كان يوجههم إلى ما فيه نفعهم وصلاحهم وإن كان فيه قسوة عليهم امتثالا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عباد الله فطفل أمانة في عنق والديه يسألان عنه يوم القيامة وكل مولود يولد على فطرة فإن أبويه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أيا ما كدلت نجي سنت سنبرون سبحانه وتعالى ميغا خامني جامبي ورنا صخ فم نطل اك نم من مل اك نم من نك دي سنت يالا نيغي كوي جيغلو سوني بكار تي ديكو نيان مو جولي تي يينن تامبا محمد صلى الله عليه وسلم اك نبوتم اك نكاي توب با الى يوم الدين ماغي لين دي دينك نين صخ تي راغال يالا كين تي يين بومو دي موك لودول ميغي دي يالا راغال يالا غوغو غناو با سونو بوروم ñi ngi ñuy fatali ben xéewal ci ay xéewalam bokku na ca ya ca gëna mag mu ne ay yeen doomu aadama yi ma leen xaat def leen ngeen doon ñaari père suma neexoon def ñëpp ñu doon ay góor wala ñëpp doon ay jigéen waaye ci mbaaxu yàlla lañu xaat ñii góor ñii jigéen ci diggante góor ak jigéen ñooñu mu génneel leen ci ay doom génnel len ci ay seut sunu borom yalla subhanahu wa ta'ala muni ndax nit dana meuna demé ci di gem ay neen ca neen moy lenen ludul yalla rek soko gemé neen la ndax da ngeen di weddi xéewal yu joge ci sen borom doomu aadama sunu borom ko bind mu bëgg sax ci kaw suuf su feebare daw na dem hôpital bu ab auto doon ñëw mu départ pour bañ mu fiir ko. Waaye mbokk loolu ak loo ci sax saxit xam nga ne bis dana mësa ñëw nga mësa dee. Loolu moo tax ba lu bari ci doomu aadama yi bal doomu aadama yi am xel mboole seen ñoom ñëpp bëgg nañu am doom, doom boo xam ne boo fi boo dee ba ko fi mu doon ak pàttali ñeel la, ñu naan diw doomu diw wala diw satu diw. Gannaaw ba doomu aadama kër këram ci kaw suuf ci taxawal ay projet yëkkati ay kër, loolu lépp wóor na ko ne daka fi bàyyi dem. Waaye su yëgee ne sama coono bii kat même su ma demee samay doom ñoo koy nar a taxawee, loolee dana ko gërëmloo, loolee dana ko sawarloo. Doomu aadama yi yëg na ne moom kat nekk na koo xam ne nii dooleem lu mu bari bari, lu mu yàgg yàgg ci ak lottu la jëm. Sunu boroom moo ñu génne ñu doon ñu lompañ nekk sunu loxoy waayjur, ñu wëlbatiku mu may ñu kattan, waaye kattan googu bu yàggee da koy dindi. Doomu aadama su yàlla jëlee sa kattan amul kenn koo xam ne gën naa yey ci taxawu la ku mel ne sa doom. Soo demee ba màgget, soo demee ba feebar, ba lépp looy def yaa ngi koy def ca kaw lal ba. Loolee mbokk amul kenn koo xam ne gën naa yey ci taxawu la ci koo xam ne mel ne sa doom la. Même buñ jëloon ay mbindaan di leen fay salaire bu foor, da ngay gis ne lu ëpp ci ñoom dañuy mujj bàyyi. Bu ñu bàyyi wulit duñ ko defee nañ ko war a defee. Am maa doom ju baax mooy am cafel ci waajuram di fàttali ko fa waajuram jaaroon a moom démb, looloo tax ba lum ko defal da koy xeeb. Loolu moo tax képp ko am xel war a bëgg doom ngir ëllëg ki si biir. Su ma lottee wala ma jaaxle ana kan mooy ki nga xam ne moo may taxawu taxawaay bu rafet. Mbokk ci lii lañu sunu borom jàngale ne yow doom ju baax yaay ki nga xam ne bul jaamulu dul sa borom, waaye defal njëkk ci say waajur. Su dee kenn jot na ak mage ci yow imma yablughanna indakal kibr ahaduhuma aw kilahuma, ay yow doom ay yow intellectuel xamal ne li nga xam ne moom la ñu tubaab bi jàngal mooy ñu bari ci ñoom ruslu na ñu dëkk ak seen waajur, erreur bu mag la, catastrophique la. Xamal ne waajur dana toll foo xam ne soxlaatul chèque bancaire, waajur dana toll foo xam ne soxlaatul luxe, waaye waajur lam soxla mooy ku koy jege di ko yërëm. Looloo tax ba tabax sa kër almadi wala feneen jël say waajur bàyyi foo leen mën a bàyyi, même bu doon da nga leen tabaxal château, xamal ne defoo sa devoir. Moo tax sunu borom ne bu dee kenn ci ñoom mage ne ci yow wala ñoom ñaar ñëpp, loolee julit bu nekk moom la war a ñaan dëkk ak ay waajuram ba ñu dee ci ay loxoom. Sunu borom nee na bu boobaa bu leen wax ëf, bu leen gëdd. Lu tax? Ndax seen xel day soppeeku ndax mage ga. Loolu nag dañuy jafee xaw a dëkkal leg-leg, waaye fàttalikul na nga meloon démb yaa leen a gënoon a jafe dëkkal fuuf ci lañ laa muñoon. Ca sunu borom teg ca ne ey yàlla yërëm leen niñ ma yërëmoon bi may xale. Mooy yow da nga yëg ne waajur yi mënoo leen a fay abadan, mënoo leen a fay, kon da nga leen di defal sekem talal kattan di ñaan yàlla dolli ci yërmandeem. Mbokk bëgg doom bëgg mu taxawu la ëllëg. Moo taxoon benn yonent yàlla ngi nii di Zakaria, yàlla da koo nattu amul doom ba màgget moog soxnaam sa. Gannaaw ba it mbooloo moom doon jiite ci bani Israel yëgu ci kenn koo xam ne su ma deeyee liggéeyu l'islam bii may taxawee daan ko mën a taxawee. Mu ne ay yàlla man day màgget naa, samay yax fënëx na, ca yàlla man day ragal naa sama gannaaw, ñii ma wër duñ taxawee liggéey bi na mu ware. Ey yàlla may ma doom boo xam ne dana ma mën a don donn li fi yonent yàlla yaanquba bàyyi woon ki nga xam ne mooy maamu bani Israel. Sunu borom yàlla daal di koy nangul may ko ki nga xam ne moom mooy Yahya. Loolee mbokk daf ñuy jàngal sunu borom ci ne ku nekk war ngaa xalaat ëllëgi ki si biir ñan ngay bàyyi sa gannaaw. Doomu aadama bu nekk bokk na loo xam ne julit nga am yéefér nga, am na lu yàlla subhanahu wa taala suxoot ci sa xol. Bu dee ne say jukko yàquul mooy nga daal di bëgg li nga xam ne mooy doom, moom la sunu borom ne taaral naa ko ci nit ñi ñu bëgg ay soxna, bëgg ay doom, bëgg ay trésor, bëgg ay tool, bëgg fas yu rafet, ndax lii day mooy xéewaluk àdduna. Bokk na la gën a màgg lu ñuy xéewaloo ci àdduna mooy ay doom yoo xam ne doom yu baax lañu. Loolu itamit moo tax ba bëgg doom googu ak am yërmande ci doom yooyu feesoon na xolu sunu yonente sallallahu alayhi wa sallam. Mu daal di koy jàngale ci ay waxam, daal di koy jàngale ci ay jëfam. Sunu yonente sallallahu alayhi wa sallam mas na taxaw ci kaw minbar ba di xutba ba mujj ñaari sëkkam ya Hassan ak Usainu ñëw dugg si ci jàkka ji doon xale yi ndaw di jóg di daanu. Mu wàcc minbar ba sallallahu alayhi wa sallam yëkkati leen téye leen daa di ne sunu borom wax na dëgg, innama amwalukum wa awladukum fitna, seen alal yeeg seen doom yi fitna lañu. Sama sidi bi ma leen gisee da ngay gis ne mënuma lu dul wàcc daa di leen di jël. Doonte na ma ngi cay jàngale bind bu rëy moo ji ne jàkka ji dañ koo war a miinal xale yi, ñu bëgg ko lu raw niñ bëgg seeni kër, moytul ñi nga xam ne fu xale dugg ci jàkka ñu ne ko ci biti heureur munta passé loolu. Bal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na bis mu jël Umama kii di doomu Zainab nga xam ne sëkkam la nekkoon xale bu jigéen. Arabi dañ daan ruusa jël seen doom bu jigéen di ko yóbbu ci mbooloo. Mi ngi noonu yonent bi alayhi salaam jël ko fab ko ñëw jiite jullik farata. Suy taxaw mi ngi ko téye suyru ko mu toogal ko sujud ba pare doo ko yëkkatiwaat. Loolu lépp di jàngal arab yi nga xam ne seen xol yi dafa wowoon lan mooy yërmande. Bal am na lu gën a yéeme loolu, taxaw ne di jiite ca mbooloo ma sallallahu alayhi wa sallam ba mujj mu sujud ci biir julli gi sujud boo xam ne jéggi na dayo. Bi mu sëlmalee sahaaba yi ne ko yow day sa sujud bi ci biir julli gi am nga ci sujud boo xam ne miinuñu ko ci yow? Mu ne waaw, bi ma sujuutee sama sët bii di Hassan moom moo ñëw yéeg sama kaw. Léegi nag ma bañoon a sigg ca aajoom sottiwul. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam continue ci sujud bi ba xale bi wàccal boppam mu doog a sigg sallallahu alayhi wa sallam. Lii ba mu koy def mooy suuxat yërmande ci xolu sahaaba yi, jàngal leen nu ñu war a jëfandikoo ak xale. Bal loolu moom moo yegg ci kii du Zayd ibnul Harisa mi nga xam ne dañ koo jëloon muy xale bu ndaw doon ak jaam. ñu may ko ko sallallahu alayhi wa sallam ba mu jaaree ci Khadija ba papaam ak yaayam ñu bëggoo jël. dafa wax papaam ak nijaayam ñu bëggoo jël da leen wax duma nibbi mukk ci kanamu kii lay toog. loolu mbokk mooy yërmaane bi ñu war a amal suñu doom. bëgg leen ñu jegeñu. bépp doom boo xam ne nii dafay faq dem ca mbaari kolobaan yi dafa fanaan, faq dem ca géej Anse Bernard difa fanaan di ànd ak wuyu yi, loolee buñ ko waxee benn war nañu wax ay parents fukk ak juróom. ndax amul yërmaane ca kanamu ay parents yooyu, wala amul yërmaane ca kanamu borom daara ja nga xam ne moom lañ ko yóbbu woon. loolee rek lañu mën a gis muy résultat. sunu borom subhanahu wa taala dana yërëma ay waajur tàbbal leen aljanna lu gaaw ca yërmaane ba nga xam ne am lañ ko seeni doom. sunu yaay Aïcha radiallahu anha mooy nettali, nee na benn soxna daa ñëw sama kër di yalwaan, fekk awma lu jur ñetti tàndarma. ma jël ñetti tàndarma yi jox ko. mi ngi bokkaale woon ñaari doom yi ndaw. ndaw si jël benn tàndarma bi jox kenn, jël beneen tàndarma bi jox keneen. xale yi lekk seen tàndarma, mu xar benn bi bëgg koo lekk. doom yi na ko yaay yi xool ko bëtu yërmaane, mu xar tàndarma bi jox kii genn wàllu jox kii genn wàllu daal di jóg dem. Aïcha mbir mi yéem ko lool. bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee mu nettali ko ko mu ne ko tàndarma boobu mu xañ boppam jox koy doomam day yàlla dana ko ci tàbbal aljanna. mbokk mi ngi noonu yàlla dana ko ci tàbbal aljanna. loolu moo tax ba sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam nii la ko doon suuxooti ci kanamu xeet bi. keroog ba doomam jafaatoo di Ibrahim fekk na mi ngi ñëw jël ko mi ngi nekk ci sukuraat. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taf ko ci dënnam ba daa di tuur ay rangoon. kii nga xam ne mooy Abdourahmane ibnu Awf ne ko ah mais yow mi yàlla yónni da ngay jooy ci ku dee. mu ne ko déedéet rangooñ yi rangooñu yërmaande la. yàlla day ka mi yërëm ci ay jaamam mooy ñu am yërmaande. bët yi nag dana tuur rangooñ, xol bi dana am lu ko metti, waaye duñu wax lu dul loo xam ne yàlla gërëm na ko. daa di ne Ibrahima day tiisu nañu ci teqaliku ak yow. loolu kon mbokk sunu borom mooy arrahmanu rrahim. ngeen di ko jàng fukk yoon ak juróom-ñaar par bis. tamiy yiram ci ay jaamam moy ko am yermane te ñu gëna yey ci yermane bobu moy suñu dom ak suñu wayjur loolu mo tax ba Umar ibn al-Khattab netali neena yonentiba ali sallam mas nañ ko indil ay prisonnier moy ñu ñu jappé ci guerre ba ben jigen ci jigen ni ñan japp di wër domam ba gis ko daw rek jël ko tass ko ci dënd bi yonentiba ali sallam no Umar mo ndax ndaw si dana jël domam di sanni sawara munako dedet munako nak yalla mo upp yermane ci ay jaamam ci ndaw si lolu mbokk muy woné na suñu borom ko am yermande la lolit non la bëgg ko am yermande waye nak ñu bari ci parents yi tamit dañ jul comprendre yermande bobu mbokk bu dé da nga yërem sa dom xamal né yermande bi gëna mag moy nga dox digënté mak sawara lolu moy yermane bi gëna mag suñu borom yalla subhanahu wa ta'ala né lé fexaleen ba fegal seen bop sawara fexaleen ba fegal seen njabot sawara waye bëgg sa dom tan école yi gëna kawé tan toile di gëna cher fayal ko ay cours particulier ëlëk mu nekk médecin ou ingénieur waye bu dé dem sawara wallahi yéré moko bëggloko lolu motax ba bëggel gi nga xamné dañ ko wara bëgg suñuy dom nañu xamné xalé bi kat ben responsabilité la bu yalla jël tek ko suñuy loxo yowmal qiyam yalla dañu ko laacc ana nuñ jëfé won ak mom lolu yit suñu borom ci mbaxam bép dom buy juddu yaangi juddu walé ak mbax yow wajur luñ la sante feuille blanche la nga jox binduñu ci dara fexel ba def ci lu bax fexel ba fek kep ku ci bëgg def lu bon lo rek lañu sante ndax yalla bu jëlon ay yéfer yu bon jox ñuko ne nek fexelen wëlbuti lañu nek julit lolu dana nek problème waye ko judd rek mbax nga juddo lolu mo taxit yenenbi sallallahu alaihi wasallam yermande bobu mu amon ci njabotam dana jangal nit ñi ci mbolo xamal ne yermande yegul ci nga koy setan ci lo xamne day yak dinem lolo tax ba dañuy gis ne ki nga xamne may fatima domam ju bax ja fatima may yenenbi alayhi salam gënonu bëgg masna ñew ci yenenbi fekk mi ngi dogu dug ci sey nek xala bu ndaw jamono neexul won ci kar ali ibn abi talib radiyallahu anhu mu dan soqu dan rot ba lo xam ye futtu def ay bul mu ñew ci yenenbi alayhi salam ne ko amna ay jaam yo xamne dañoo ñew dañoo bëggoon ñu may ñu ci kenn ku ñuy dembali waye yenenbi sallallahu alaihi wasallam da ko ne dedet dajal ko kay ma wax la yak sa jëkër lu gën jaam bu len di ligéeyal moy su ngeen démé ba tok seen kawlal bala ngeen teud na ngeen wax subhanallah fan wër ak ñett alhamdulillah fan wër ak ñett allahu akbar fan wër ak ñent su ko defé muy témé ni zikr li da ngay gis mo gën jaam bu len ligéeyal xoral sallallahu alaihi wasallam ngire fatima gëna am ay daraja ca yalla ci liggey bi muy liggey kër jëkërëm ca nga la way yeen jigéen ñi bu leen neenal loolu togg sa kër jëkër for sa kër jëkër bala sa kër jëkër xamé na loolu lépp ay tiyaba la ñu bari ci jigéen ñi tay japp nañu une réussite moy nga xey jaaxaan sa morom mu jigéen ne yow ku ñuy tudde mbindaan mo ñew dula defal lépp loolu baaxul ci sa santé baaxul ci sa diiné mi ngi nonu baaxul sa santé baaxul sa diiné bokuna ben way mi ngi nek fi njaay professeur bi nga xamne education physique ci madib sow gi sama gannaaw mi ngi waxtan ak man ne dana wax ak ay elevam moytu len danger mbindan moy jaaxal sa keur rek mbindan bay def lepp dedet djel balé ala retour di balé dem raxas douce seug sigi ak yu demé nonu lolé dafa bax ci sa yaram lolo tax xolal ni tension bari ci ñun xolal ni cancer bari ci ñun xolal li diabète bari ci ñun xolal li opération césarienne bari ci ñun lool lepp la ko waral moy jigéen ñi defatul dara motax suñu yonenti na fatima continuer sa liguey ca bala nga tudd nga def zikr bi lolé ba nga xamé ni amna yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yermane bobu yit masna wax sahaba yi wallahi fatima bu saccion dana dag loxom di hadith bo xamni yag ngeen ko deg non nit lañu mësa indi ay azaka yonenti bi aki domam aki sotam suñu borom da aramal ci ñom ñu jël azaka ndax ñom dañ leen di war di jox di leen may di leen teral lolé ba nga xamé ni indi lañu zakati sotam ba di hasan wala husayn ñew jël ben tandarma sex ko yonenti bi da duggal baramam lu xor ci tandarma bi nako ay sama dom ñun li dagalol ci ñun lolé mbokk moy yermane comme ñu gis né yermane moy digg doomu xol lay jëriñ xalé bi nga def ko xolal tay parent bi am yermane ci domam bayiko ba mag ba tolna mom musuko jongal ndax gaay ki di ngeen wax amna yermande abadan du ngeen ko wax amma para bi jël domam dem fay médecin mu dali koy jongal mu don lu metti lol lolé di ngay gis né lolou moy yermande kon yermande suñu njabot moy lan moy xol la kay jeriñ aduna ak alakhirah nga def ko yalla yalla yombal ko ci ñun yombal ko ci bepp julit wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المسلمون الأولاد هم زهرة الحياة الدنيا والله عز وجل يقول في محكم تنزيله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والآقبة للتقوى أيها الآباء والأمهات لا يخرج من تحت أيديكم غدا من لا يصلي فتأثمان بإخراجه إلى أمة الإسلام كافرا من أبوين مسلمين وذلك بتفريط ورحمة منكوصة قال صلى الله عليه وسلم الأهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أداؤوا الصلاة واتبعوا الشهوات فخلف من بعدهم خلف أداؤوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا أيًا بكجلت نيغا سانت سونو بوروم سبحانه وتعالى ميغا خاميني ني اي خي ولا موني نيوكو بيك ديكا نيان مو جيغل نيو تا ييرم نيو وايي اي تاميت خاملين سونو بوروم ديل دوم ديف كو مي تارو ادونا سونو بوروم سبحانه وتعالى ganna bam ko defé tar mo daru ñu ci sante responsabilité responsabilité ya akabari waye amna benn bu ci yalla baamu lu bare 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 ci ap tirem moy nga fexé ba xalé bi bokku ci ñi julli suñu borom mu né na nga digël sa njabot ñu julli ca yow nga sax ci julli gogo lajuma la wërseuk ñun yalla ño gaddu wërseuk mut gu rafet ki kay am moy ki ragal yalla ay yow bay xamal ne sa wursegu njabot mi ngi ci loxo yalla li nga sante fexel ban jabar gi doon ay jaamu ko to yalla nit ki doon jaamu ko to yalla ba pare torox du am abadan man na doon ko wursegam yatul de waye di jaamu yalla ba pare torox du am abadan wal akhiratu lil muttaqin sunu borom yalla lolou lañu sante lolo tax yeen bayyi yeen yaayi ngal way fexeleen ba bañe genné sen kër sen loxo ab yéfer lan moy yéfer moy ngeen jur dom jo xamné du julli genné ko ci mbolom l'islam ñu tuddé ko muhammad wala fatima fekkine ab yéfer la lolé dañay am ci saggan wala yermande ju upp du ñu yërem suñu njabot sunu yonent ali sallam neena sun digeunte ak yefer yi ben mir rek ka fi dox mir bobu may lan moy julli ko baye julli rek yefer nga kon ngal la way fexé ba sa dom don ko xamne jank bu mat seuk la ba tolne ndeyam ngor su mat seuk la tolne bayam ca du julli xamal ne dubal nga ci xet bi ab yefer ca sunu borom dey bam tagge yonent yi ak gaay yu baxé dane wutu na sen gannaaw ay kuuta yo xamne daño bayyi julli top seeni banex adaa'u ssala wa tabu shahawat moy li nga xamne mom lañuy gis lu bari sunu ndaw yi tay ndaw lo xamne du manki ben occasion ci walu lay xew ci night club ya du manki ben occasion ci lay xew ci sport ba ci stade ya du manki ben occasion ci lepp lu aju sur le plan culturel amma pour mu dem julli ji lolé ken diko gis ci mom xamal ne day yefer la buy dox ci kaw suuf te budé delluul gannaaw sawara rek moy la nga xamne mo koy xaar ay yow julit gor gor lul fexé ba sa dom nga jangal ko julli jangal ko minal ko jakka budé né école ba fa lañuy déféré xélam ci walu aduna su dé né hôpital ba lañuy jubanté yaramam budé dafa fébar lolé da ngay gis na jakka ja fa lañuy déféré ak ruham képp ko xamne yaangi gor gorlu sa njabot di len tete di len yobbu ci la nga xamne moy jakkaja di len tete ci li nga xamne moy julli xamal ne yow day am nge resultat yu mag bokku na ci lolu moy sa jann waccina sa jaanu wàcci na ci la la yàlla santoon, santal sa njaboot ñu julli, miinal leen julli, def nga ko sa jaan wàcc na. Xale bi bu màggi di julli falilahi alhamd, màgg na julliwul sa jaan wàcc na. Te bu boobaa it fexeel ba bum dëkk ak yow ci kër gi. Képp koo xam ne ba muy xale nga koy teete ci ni julli, di ko teete ni julli ba mu toll na yow lànk ba ni julli, génne ko sa kër, bu dee jabar la, bu dee doom la. Ñaareel ba mooy war nañoo yaakaar pay ci yàlla ci loolu. Sunu yonente alayhi salaatu wassalaam nee na képp koo xam ne daa woote jëme ci njub dana am yoonu ku ko ca topp ba ilaa yowmi din. Ay yow bu la yàlla wërsëgalee fukki doom, ñépp nga tàggat leen ba ñu doon ay jullikat, bis boo dee xamal ne dee yow fu fajar jotee am nga fukki fajar, fu tisbaar jotee am nga fukki tisbaar, fu gee amee am nga fukki gee, ci jamono bi ngay dund ak jamono bi ngay dee. Maadaama yow yaa leen tàggat ci loolu. Xoolal Luqmaan loolu la dénkoon doomam ja, ay sama doom taxawalal ma julli, digleen lu baax ci lu bon, xamal ne loolu day bokk na ci la gën a dogu ci ay mbir. Sunu borom mun a joxoon na ko xikma, looloo tax ba yow bàyyi yow yaay góor-góor lu di toog ak sa njaboot di leen dénk ci la nga xamee ni moom mooy julli googee. Loolu it mbokk da ngay gis ni doomu aadama bi heure bu deeyee amul lenn lu gën a baax lam bàyyi gannaaw lu dul doom ju baax. Te doom ju baax mooy doom buy julli. Loo mën a mel ci kaw suuf te doo julli baaxoo, képp ku la ne baax nga def na heure heure bu garaaw a garaaw, diw ak a baax, li ko yàq rek du julli ak càmm, mi ngi noonu du julli. Wallaayi moo yées yahud bi ak nasaraan bi, moo yées yahud bi ak nasaraan bi. Bépp yahud bu jigéen wala nasaraan bu jigéen dagan na ci jullit nga takk ko sëy ak moom, am ak moom njaboot. Waaye bépp jigéen bu lànk ne du julli daganul ñu takk ko, kookee ab yéeféer la. Kon kookooy yées yahud ak nasaraan yi, na doon góor la wala jigéen, soo bëggee nag sa doom baax, suna borom joxe na benn ordonnance boo xam ne préventif la curatif la. Mooy bu xale bi balaa yàqu dana ko defar, su yàqu it dana ko defar. Mooy lan? Mooy na nga taxawal julli. Inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Bépp xale, bépp mag bu saxal di julli nam ko war a defee, da ngay gis ne dana dox digganteem ak dem ci mbon, wala même bu nekkoon ci mbon dana ko ca mos a génne. Loolu kon doom ja ngay bàyyi gannaaw, fexeel mu doon doom buy julli. Looloo tax bu ñu delloo ca xaritam ba Ibrahim alayhi salaam, ma ngay sant yàlla ba mu ko mayee ñaari doomam ya, di Ismaïla ak Ishaq. Waaye bokk na lu mu ca teg, rabbi ijalni muqima salaati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal duwa. Ay yàlla, yàl nag ma wërsëgal may taxawal julli, yàl nag ma wërsëgal sama njaboot di taxawal julli. Te it am na différence bu toll ne diggante penku ak sowu, entre julli ak taxawal julli. Julli day ñu bëri dañ ko def, bu waxtu yu jullee nga dem këpp 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 bàyyi. Waaye mbokk julli dañ koy taxawal comme bâtiment dañ koy taxawal. Loolu moo tax be xale bi war nañ koy jàngal làggu sell, jàngal ko muy rukkoo normal, jàngal ko sujud normal, jàngal ko buy julli li muy wax. Loolu mooy li am. Bari na fi mag ñu am juróom ñaar fukki at, Fatiha mënuñu ko tari, xamuñu lu ñuy taaya, suñu sujootee xamuñu lu ñuy wax. Loolu it da ngay gis ne pour tax sa njaboot taxawal julli, fokk nga jàngal leen la nga xam ne ni moom mooy julli. Gannaaw ba ñu yàlla waxee Ibrahim, wax nañu doomam ju tedd ja di Ismaïl, mu ne wazkur fi lkitaabi Ismaïl innahu kaana sadiqa alwaad wa kaana rasula nabiya wa kaana yamuru ahlahu bisalaati waazakaati wa kaana inda rabbihi mardiya. Ay yow waaju baax, fàttalikul kii di Ismaïl, ku dëgg woon la, yenent la woon, bokkoon na ci jukkoom yi kawe, da daan nemmeeku ak njabootam ndax julli nañu am julliwuñu, daan leen nemmeeku ndax ñi ngi joxe zakat. Looloo tax ba yow julit góor góorlul sa kemtalal kattan. Su dee ne nekk na xale bi sa kanam heure boo xamee ne ak colom daja ngaag moom col ga xotteeku wala col ga tilim nga daal di dem jéem koo changé, bu feebare nga yóbbu hôpital, su demee école nga seet ay notam, del góor góorlu di nemmeeku sa njaboot ndax julli nañ juróomi yoon par bis. Del góor góorlu nemmeeku sa njaboot ndax julli nañ juróomi yoon par bis. Gannaaw ba itamit na nga doon la nga xam ne mooy njiit ci ñoom ci loolu, fexel ba lepp lo meuna japp so dege noddu nañu bayiko daldi jog ne njabot gi won len ne julli jotna na filal ci kër gi demal ca jakkajo joxe ko ñe meuna dem jakkajo nga xir len ñu dem lolé moy jangale bi gëna mag mo gëna mag ay wax ca moy jangale ci jëf war nañu wuti bepp sabab buy tax suñu jabor meuna taxawal julli sabab yoyu bok na ca bu la yalla maye ngay out fo dekk ngal la way dekkal fo xamne jakk am nafa suñu mbokk di Abdul Aziz Touré bok na limi wax budé kër go xamne da gaaf moy kër go xamne bo fa dekké do meuna julli ji ca jakka ja julli du dekk fa amul jakka fo xamne do deg nodd gannaabo utul ay sabab sabab yi tax ba xalé yi de meuna julli bok na ci sabab yi gëna mag moy del xol senu tol rawatina xalé yu jigen yi ay yeen yaay yi ay yeen bayyi bepp xalé bu jigen bu genn sa kër sol pantalon jean sol la nga xal moy jumux awut baba nga ne sang ci biti ak mbag ya mune mi ngi dem Dakar wala mi ngi jangi bu waxtu julli jote ni mi julle te yeen ñepp xam ngeen ne jigen bala julle ma bax dana mur yaramam bam def kanamam ak tink loxom kon xam nga ne xale bi bu demé woor na la ni ki mom bokul ci ñuy julli nga la way ragalen yalla ci lolu xale yi nekk ci kër gi di wax ba 2h 3h du matin loli day dox seen digënté ak julli fajar wala même bu deene julli ji lañu buñuy julli lañuy wax duñ ko xam nañu moytu xol andando yu bon yi ñi andal sax sa doom mi ngi andal ño xamné ñami andal ñepp kenn du ci julli fexel tekkel sa digënté ak ñom bo dé bayiko fi day dan ay gor gor lu sunu kem telal katan di jema ñaanal njabor gi nak Ibrahim don ñaani ñaan yalla wërsegal ñuy taxawal julli ñaan yalla mu wërsegal ko njabor gi ca yit ñu xamne jamono ji ñu tollu ñi gëna nek responsable mom moy jigen ñi sunu yenen ci alayhi salam demb don na wax ne jigen moy sam kërëm te dañ ko laaj lam don sam parent yu bari tay ci gor ñi amatu ñu jot guñu contrôler njabor gi waye ay yow yaay xamal ne sa réussite doom yaa ci gën a ëpp njëriñ plutôt que sax bàyyam la nga xamee ne moom la expérience wone mooy couple boo gis daanaka balaa njaboot gee tekki day fekk ne 70% góor ña dee nañu jigéen yéen yéen a fi des kon fexe leen njaboot gi baax njaboot gi dëppoo ak seen boroom bàyyi bari na lu mu sàkku ci doomam amu ko daaneexul yaaji rek waaye bu ci yaaji taxawee rek incha allah day daal di am ñu góor góorlu ñaan yàlla sunu borom te it bañ a gaaw a découragé ci xale yi buñ ne sant naa ko benn yoon ñaar yoon ñetti yoon déedéet nañu sax di ko sant di ko teete di ko laaye biir ba baa muy majeur lii mooy la nga xamee ne moom la ñu yàlla subhanahu wa taala sant yàlla yàlla booleñ ci ñuy taxawal julli yàlla yàlla boole ci sunu njaboot julli ga yàlla na ko déppaleeg julli yonente ba sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla bëgg loo ñu lépp lu ñuy jégal ngërëmam bañ loo ñu lépp lu ñuy jégal meram rabbana atina fi dunya hasana wa fi lakhirati hasana wa qina azaba annar rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.